det tek litt tid før jeg får måle ljusstyrken her. Og, men i mellomtid så skal vi gjøre under noen rutinemessige saker. Så vet jeg sett, og vi får referat.
Referat fra styremøtet 30. september 1957 til å representere det norske studentersamfunn i aksjonskomiteen til fordel for spanske studenter og intellektuelle ble Hans-Jørgen Jørgensen oppnevnt. Følgende dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 5. oktober ble vedtatt. 1. Referat. 2. Val på medlem til teaterutvalget. 3. Val på styremedlem. 4. Val på ukesjef. 5. Regneskap høsten 1956 og våren 1957 med innstilling fra representantskapet. 6. Hvem skal du røyste på den 7. oktober? Studentpolitikere presenterer sine parti. 7. Klass Gill les fra Det lykkelige valg. 8. Innleierne diskuterer. 9. Val etter lister fra de politiske studentlagene. 10. Eventuelt.
Dere skal nå ta et oversynsbilde over salen her, men i og med det tek det så refererer jeg de merknaden som jeg, eller de forandringene som jeg gjør framlegg om å gjøre i dagsorden. Røyheim vil gjerne få si noen ord.
Altså det er bare i ganske kortet dette her. Det er Norsk Film AS som er ute og laver en liten dokumentarfilm om studentersamfunns friundervisning. Og vi skal ta en scene her nå utover salen. Og mens formannen har ordet, så vil jeg be alle sammen å ha blikket rettet mot han og ikke mot kamera. Det er hele saken i all sin enkelhet.
Punkt 3 på dagsorden, val på styremedlem, må utsettes så det går ut av dagsorden. Punkt 9 på dagsorden, valet til lister fra det politiske studentlaget, må gå ut av de den konservative studenterforening og studentvensterlaget har trekt listene sine attende. Punkt 8. Innleierne diskuterer. Tror jeg det ville være en fordel å forandre da, siden det ikke blir val i de former som vi hadde tenkt. Men jeg vil også først høre om det er noen som har framlegg til val i andre former enn vi har gjort framlegg om. Er det noen som ønsker ordet til referatet? Det har fra Dikas F var uttalet, og likens fra studentvensterlaget var uttalet ønsker om å holde val bare med lapper med partinavn, altså landsparti, og ikke studentlaget. Er det noen som ønsker å fremme et slikt framlegg? Tja. Mm. Ulf Kristensen har ordet til referat.
Når valget går ut, så kunne jeg lyst til å foreslå og spørre forsamlingen om den kunne være enig at vi foretok en enkel opinionsmåling ved hans opprekning. Hvor vi rakk handen opp, de som var sikre på vi kunne ha mange gode spørsmål der ved opinionsmåling. Vi kunne rekke hånden i været, de som var sikre på hva de ville gå inn for ved valget, og de som var usikre. De som var gikk fullt inn for de som hadde tillit til det partiet de gikk inn for, og de som ikke hadde tillit til det partiet de gikk inn for. Og vi kunne ved opinionsmålingen finne ut hvor mange som følte seg som absolutt partiløse, og stille andre lignende morsomme paradoksale spørsmål som vi kunne rekke hånden i været på pro- og kontravotering. Kunne dere være med på det? Hvor mange ville være med på en slik meningsmåling? Rekk hånden i været. Ikke?
Det ser ikke ut som det er noe stemning for Ulf Kristensens framlegg. Så krever du at vi skal ta det opp til votering? Eller kan du trekke det tilbake? Vel. De som røster for Ulf Kristensens framlegg retter han i været. Det er to, tre. Ja, de som røster imot Ulf Kristensens framlegg retter han i været. Med medlemskort. Ja. Enda en gang, de som røster for Ulf Kristensens framlegg, rekker hånda i været med medlemskort. Jeg tenker bare en prøvevotering. De som røster imot, rekker hånda i været med medlemskort. Ja, det er i alle fall tydelig flertall imot. Det har ikke kommet fram, det er ingen som har gjort framlegg om valg i noen form. Dag Halvorsen.
Hvis det ikke blir valg etter studentliste, foreslår jeg vanlig valg etter parti, at man simpelthen skriver navnet på det partiet man ønsker å stemme på en seddel.
Vel, dersom jeg skjønner applausen rett, så går jeg ut for at det er vittig. Dersom ingen protesterer mot det, går jeg ut for at det er vittig. Når det gjelder punkt 8, innleierne diskuterer, så har det blitt ytret ønske om at vi har debatt, fri debatt. Men siden det nå er det blitt vedtatt at vi skal ha valg, så må den debatten avgrenses. Ellers så blir det for sent. Det er ikke noe interessant å ha et valg når nesten alle sammen har gått. Derfor vil jeg oppmåle studentlaget til å organisere denne debatten slik at et par mann fra hvert aktivt lag stiller debattanter. Hello, unnskyld ordet.
Herr formann, det tross alt medlemmer av denne forening som ikke medlemmer av noen politisk studentforening, hvis stemmer det også kunne være interesse å høre. De ville selvfølgelig ikke bli stilt opp på noen sånn liste. Takk.
Det er klart at det er en stor gruppe som ikke er organisert i noen forening. Jeg vil da trekke mitt framlegg tilbake, men bare henstille til det respektive studentlaget og prøve å organisere debatten, men ikke slik at andre er utestengde. Men jeg vil alt nå gjøre framlegg om at vi avgrenser den taletiden til 5 minutter. Dersom det ikke kommer noe annet merkna, så går jeg ut for at jeg vet ikke slik. Da blir dagsorden som følger: 1. Referat. 2. Valg på medlem av teaterutvalget. 3. Valg på ukesjef. 4. Rekneskap høsten 56 og våren 2050 med innstilling fra representantskapet. 5. Hvem skal du røste på den 7. oktober? 6. Klas Gildes. 7. Diskusjon. 8. Valg. 9. Eventuelt. Er det flere merknader til referatet? Det er ikke. Da går jeg ut for at det er god tid. Vi går over til punkt 2 på dagsordenen. Teaterutvalget har innstilt Studjur Liv Eriksen til å overta den ledige plassen etter Alf Hellund, som har bedt seg fritekken. Styret har konstituert Liv Eriksen og innstiller henne til valg i dag. Dersom det ikke kommer andre framlegg. Og valg på ukesjef. Styret innstiller Jan Paulsen. Det er den eneste som har meldt seg til dette. Han er valgt. Vi får rekneskap for høsten 56 og våren 2050. Kven Magne Lerheim er ikke til start, er han til start? Magne Lerheim? Er Einar Østgård her? Vel. Det som ikke forsamlingen har noe imot det, så tek vi rekenskapen for 2050, våren 2050 først. Jan Syse har ordet. Ja, men nå må han først lese innstillingen. Nei.
Herr formann, siden innledningen til dette møtet har tatt relativt lang tid, så... Ja, bare den kunne bli litt lengre også. Så formoder jeg at det er alldeles unødvendig å lese opp. Kan noen av de tilstedeværende hjelpe meg med å få denne mikrofonen til å holde seg på plass? Men det jeg ville si, det var at siden vel alle tilstedeværende har hatt rikelig med tid til å lese gjennom de tallene som har blitt lagt ut, så behöver ikke jeg lese opp disse tall, men jeg kan kun komme med representantskapets innstilling, og jeg formoder da at de tilstedeværende allerede har huket seg fatt i de ting de ønsker å bringe frem her, slik at de kan komme frem med sine bemerkninger på hver hovedpost som jeg leser opp i representantskapets innstilling. Det er representantskapets innstilling til regnskapene våren 1957. Representantskapet har i henhold til samfunnets lover paragraf 23 i møte tirsdag den 17. september 1957 gjennomgått det avsluttede regnskap for vårsemesteret 1957. Som behandlingsgrunnlag forelå styre- og utvalgenes regnskaper og tilsvarende budsjetter, debitor- og kreditorlister, status samt revisors rapport. Samfunnets kontorsjef var til stede på møte og gav den nødvendige orientering om styrets og utvalgenes disposisjoner. På denne bakgrunn har representantskapet enstemmig besluttet å avgi følgende innstilling. Styrets regnskap. Utgiftspostene viser i det alt vesentlige god overensstemmelse med det oppsatte budsjett. Dog finner representantskapet å måtte påpeke overskridelse stor kroner 2257,69 på kontoen kontorutgifter. Det som der står om huskomiteen, det er en trykkfeil som har kommet med. Jeg hopper ikke over det bare fordi jeg er formann i huskomiteen, misforstår meg ikke. Disse overskridelser er bare delvis forhåndsgodkjent av økonomiutvalget, og selv om de økere utgifter er fullt ut berettiget, må det innskjerpes at alle overskridelser som ikke skyldes mindre, forståelige feilberegninger, skal godkjennes av økonomiutvalget. I alle andre tilfeller hvor overskridelser har funnet sted, har det refererte forhold vært ordnet fyldestgjørende. Inntektene har vært større enn budsjettert, og representantskapet finner grunn til å komplementere styret med det økonomiske resultat. Er det bemerkninger i forbindelse med posten styrets regnskap? Det er ikke skjedd, da går jeg videre. Kroas regnskap. Dette regnskap viser en beklagelig inntektssvikt. I det besøket på Kroa har vært en del lavere dette semester enn tidligere. Representantskapet finner ingen grunn til å kritisere Kroas foresatte for dette, og har ingen anmerkninger til regnskapet. Har forsamlingen noen anmerkninger? Vær så god, Gjertsen.
Det er spørsmål om ikke denne post stikker noe dypere, at den ikke direkte, og hvis man med Kroas foresatte mener direkte kro, vert, etc., så kan man si at det er ingen anmerkning er å spore. Men der skjedde en viss forandring i skjerpelse. Det ble sagt at det var så mye tøll på kroaktene, så det var nødvendig å innta en viss skjerpelse med medlemskort etc. Og det medførte at det var forferdelig mange som årevisse medlemmer av samfunnet som tidligere hadde lært å oppføre seg ordentlig, som ikke lenger fant å kunne bidra med disse sine ekstra skillinger fordi de ikke lenger trivdes på kroaftene. Jeg tror det kan være noe å skrive bak øret.
Jeg er ikke sikker på om jeg til punkt og prikke forsto logikken i herr Gjertsens innlegg nå. Men jeg kan i alle fall, med tanke på det som ble sagt her, fortelle at i inneværende semester så synes besøket å vise en gledelig oppgang igjen, og man får da håpe at de brister som ble påpekt av herr Gjertsen nå da er blitt hele til alles beste. Er det flere bemerkninger i forbindelse med Kroas regnskap? Kulturutvalgets regnskap. Representantskapet finner om å påtale at det i vårsemesteret ikke er innhentet samtykke fra økonomiutvalget for overføring av posten honorar til Tore Juliusen for tegninger til Beethovens skrift fra høstsemesteret. Videre vil representantskapet innskjerpe overfor utvalgene at de leverer inn regninger og notaer til administrasjonen i slik tid at de kan tas med på regnskapet for det semester de hører hjemme under, jevnfør posten uoppgjort tidligere semester. Bemerkninger til kulturutvalgets regnskap. Teaterutvalgets regnskap. Representantskapet påtaler overskridelsen på representasjonskontoen med kroner 155,63. Det henvises for øvrig til uttalelsen om samme i forbindelse med bokutvalgets regnskap. Bemerkninger. Bokutvalgets regnskap. Representantskapet finner på ny om å påtale at bokutvalget har pådratt samfunnet utgifter som ikke har vært forelagt økonomiutvalget til godkjennelse. Det gjelder en overskridelse på kroner 309,30 på bankkonto og kroner 123,92 på kontorutgifter. Selv om disse poster vanskelig kan beregnes helt nøyaktig, finner man at disse overskridelser er så vidt store at de må påtales. Representantskapet vil i den forbindelse på ny innskjerpe at budsjettets utgiftsposter betegner de maksimale forpliktelser som utvalget har anledning til å pådra samfunnet i budsjettperioden. Bemerkninger til bokutvalgets regnskap. Generelt vil representantskapet påtale den sene debitorinngang. Et forhold som representantskapet imidlertid regner med vil bli raskt bedret i og med den nu foretatte utvidelse av samfunnets personale. Representantskapet anbefaler for studentersamfunnet at styre og utvalgene meddeles ansvarsfrihet. Oslo den 17. september 1957, undertegnet av Jan P. Syse, ordfører, Gunvald Guskar, viceordfører og Kjell Hansen, sekretær. Er det bemerkninger til denne innstilling fra representantskapet? Da anses regnskapene som godkjent og styre og utvalgene meddelt ansvarsfrihet.
Dette er en, vi får nå en liten filmpause. Det er en film, en dokumentarfilm som skal vises som forfilm på Oslo Kinoer, så det får ikke bli så alt for utålmodige om det tar litt tid. Det er naturligvis en stor reklame for studentersamfunnet.
Men som dere vil se, så er det innstilling fra representantskapet vedrørende høsten 56 det gjelder nå. I henhold til lovenes paragraf 23 har representantskapet beklager at det ikke har vært mulig å legge fram innstillingene før i dag. Før en legger fram regnskapene for styre og utvalgene vil representantskapet bemerke følgende. Gjennom den lovforandring som ble vedtatt vedrørende representantskapet på generalforsamlingen 24.11.56, ble representantskapets myndighetsområde utvidet og delvis endret. Med hjemmel i de nye lover ansatte representantskapet på sitt møte den 8.2.57 statsautorisert revisor Leif Li Fjellsgaard som samfunnets revisor for ett år. Etter anmodning fra representantskapet ba økonomiutvalget revisor også hjelpe til med oppsetning av status per 31.12.56. Representantskapet så det nemlig som vesentlig for å få oversikt over samfunnets økonomiske stilling at det ble satt opp status på hvert semester og ikke bare driftsregnskapet. Statsautorisert revisor Leif Fjellskår og revisor Ringdal og kontorsjef Stubb har i samarbeid satt opp slik status. Det har også satt opp status per 1.1.56. Gjennom den omlegging som med dette er foretatt, mener representantskapet at det er grunn til å tro at regnskapen heretter kan legges fram i tide og etter en langt mer betryggende saksbehandling enn det representantskapet til nå har vært i stand til å foreta. Som en av dette vil forstå, er denne omlegging til mer betryggende behandling også en av grunnene til at denne innstilling først kan legges fram på dette sene tidspunkt. Representantskapet vil komme med følgende kommentarer til regnskapet. Bokutvalgets regnskap viser igjen overskridelser for bokinnkjøp som representantskapet vil påtale. Disse overskridelser må nå ta slutt. Kulturutvalgets regnskap finner representantskapet også måtte påtale da det ikke er innlevert fyllestgjørende materiale fra Beethoven-aftenen 7.12.56. Representantskapet godkjenner regnskapet med forbehold om at kulturutvalget i løpet av inneværende semester, og det gjelder altså kulturutvalget som er ansvarlig for dette, sørger for å få brakt saken i orden. Representantskapet vil innskjerpe utvalgenes plikt til å sørge for at kontorsjefen får de bilag som er nødvendige for å innkassere de inntekter samfunnet har av sine arrangementer. De øvrige regnskaper innstiller representantskap til godkjenning og anbefaler at det meddeles ansvarsfrihet. Dette er datert 21. september og underskrevet av meg, Einar Østgård og Øystein Eskeland. Er det noen som har noe jeg skulle ha sagt? Ja, det er ikke jeg som skal gi ordet med.
Herr formann, så vidt min hukommelse strekker, så har det nu i representantskapets bemerkninger de siste fire semestre vært påklaget at bokutvalget har overskredet sitt budsjett. Jeg vil få lov til å spørre, er det noe man kan gjøre for å hindre et utvalg i hvert eneste semester gang på gang å overskride sitt budsjett, bare for da å få en påpakning på en generalforsamling eller etter et møte hvor de ikke er til stede? Takk.
Kan jeg få lov å svare? Der er allerede gjort. Vi har tatt konsekvensen av det, og vi har gått til en omordning av, eller samfunnet rettere sagt har gått til en omordning av dette, i og med at vi skiller mellom den som nå skal være sjef for bokutvalget og dermed ansvarlig for alle bokinnkjøp, og den som er bibliotekar. Dermed tror jeg at vi har fått en fordeling av oppgavene som gjør det mulig for oss i alle fall å håpe at det blir slutt med dette. Dessuten så tror jeg at representantskapet vil ta sterkere fatt på dette, og at det bokutvalg som nå sitter og vil komme til å sitte ikke kan regne med så mange ganger bare å få denne merknaden at det nå må bli slutt. Og vi er jo beredt til å føre ut i virkelig ansvarsforhold det som skjedde også. Var det meg? Kan jeg få lov til, selv om vi er kommet veldig langt, det skal være veldig kort, bare å si at siden dette er den siste innstillingen jeg legger fram, så vil jeg understreke hvor viktig det er i et studentersamfunn at samfunnets medlemmer interesserer seg litt for det representantskapet og utvalget driver med. For meg står det slik at studentersamfunnet er noe mer enn et folkeakademi, nettopp fordi at vi har slike interne spørsmål som vi tar opp og burde gjennom drøfte. Jeg tror det at samfunnet som samfunn, som miljø og som forum i det hele vil tjene på å interessere seg en del for også disse økonomiske og mer trivielle spørsmålene. Takk.
det er noe et glimt til jeg skal ha, så da. Men ja, vi må nok legge beslag på tålmodighet lite grann til. Jan Suse, unnskyld ordet, til en liten merknad.
Herre formann, jeg vil bare få lov til å bruke en liten tid på å si en ting. Det var nemlig formannen her som sa i forbindelse med ukesjefvalget at Jan Paulsen er den eneste som har meldt seg, og da vil vel hver enkel sjel her tenke at aha, her har en mann kommet løpende frem og vært sjelig glad for at her har jeg endelig fått et verv. Men det er ingen lunde slik det foreligger, og det kunne jeg ha lyst til å si. Mannen er nå presset gjennom 3 uker, og jeg tror jeg har bakgrunn for å si at samfunnet kan gratulere seg selv med at jeg har fått en så dyktig mann til denne jobben, som kanskje er den største man har innen studentelivet her ved Oslo Universitet.
Ja, jeg ber om orsaken for det uheldige uttrykket. Det var ikke ment slik som det kanskje kunne oppfattes. Ikke har kommet flere. Vi går ut fra at for ut av vi er at rekenskapen for høsten 56 og våren 57 er godkjent med de merknader som har kommet. Det blir litt rot i dette møtet på grunn av alle forstyrringene, men for det er over med det. Neste punkt på dagsorden er hvem skal du røste på den 20. oktober. Vi har trekt lodd om rekkefølja, og Gunnar Studreal Gunnar Brostigen er første mann på talerlista. Vær så god. Gunnar Brostigen taler for Kommunistpartiet.
I denne valgkampen har striden stått om skattesaker, om lønns- og prisspørsmål, om inflasjonsspøkelse, om boligbygging og mange andre saker. Blant de såkalte demokratiske partier står kampen mellom regjeringspartiet på den ene siden og de borgerlige partier, opposisjonen, på den andre siden. Og det finnes ikke grenser for hva disse partier kan utrette om bare velgemassene er dem nådige. Alle kan nå få prektige boliger, alle kan få lavere skatter, det skal ikke bli arbeidsledighet, inflasjonen kan plutselig stoppes, prisstigningen kan plutselig stoppes, alle sosiale tiltak skal videreutvikles, arbeidsledighet skal det ikke bli. Jeg skal ikke påta meg å påvise hvor uholdbare disse valgløftene er. Det tror jeg vi trygt kan overlate til talerne etter meg, de nevnte partiets innbyrdes motstandere. Personlig betrakter jeg det som en fornærmelse mot vettuge folk å diskutere disse spørsmål som om det var meningen at de skulle bli trodd. Det er imidlertid ett trekk ved valgagitasjonen jeg vil peke på. Utviklingen fra valg til valg viser at det blir stadig vanskeligere for konstellasjonen, regjeringspartiet mot opposisjonen, å finne vesentlige spørsmål å være uenig om. Det innrømmes av og til fra begge parter at man er ikke lenger så voldsomt uenig om de store hovedlinjene. Man er enig i utenrikspolitikken, man er enig i de store linjene i den økonomiske politikken. Kommer dette av at partiene er blitt mye mer tolerant i disse politiske spørsmål, kommer det av at de viser større vilje til å nærme hverandres synspunkter? Neppe. Det kommer rett og slett av at det norske Arbeiderpartiet har gitt opp å stille noe alternativ til de borgerlige partiets politikk. De har mer og mer gått inn på de borgerlige partiets grunnsyn, og må selvfølgelig handle deretter. Har man sagt A, så får man si B. Godtar man for eksempel at den økonomiske politikken skal som utgangspunkt å styrke og videreutvikle den privatkapitalistiske produksjon i landet? Hvis man ser på den private eiendomsrett til produksjonsmidlene som et heldig dyr som ikke må røres, så må man også i sin økonomiske opplegg ta hensyn til denne lovmessigheten i det privatkapitalistiske samfunnsøkonomi. Godtar man utgangspunktet, så er Høyres økonomiske opplegg mest i samsvar med virkeligheten. Og da det ikke nytter i lengre tid å stri mot virkeligheten, så har også Arbeiderpartiet måttet sette ut i livet de tiltak Høyre først har anbefalt. Det pussige er at de for eksempel gir etter for press i rentepolitikken, men etterpå kommer og beklager at tomteprisen har steget. Det burde være tilstrekkelig mange økonomer i Arbeiderpartiet til å forklare sine partikamerater at dette er to sider av samme sak. At Arbeiderpartiet dessverre er kommet på glattisen i disse spørsmål, skyldes ene og alene at de mangler et ideologisk grunnlag. De har mistet perspektivet, de tar en langtidsplan av gangen, de har kvittet seg med arbeiderbevegelsens sosialistiske innhold. Det er trist at det må være tidsskriftet Farmann, som er det eneste ved siden av kommunistene, som til stadighet forsøker å hale den økonomiske diskusjonen ut av tåka ved å minne om hva sosialisme egentlig er for noe. Og Farmann har grovt sett rett når de definerer sosialismen ved følgende kjennetegn. Samfunnet overtar de viktigste produksjonsmidler ved å oppheve den private eiendomsretten til dem, og produksjonen skal reguleres og videreutvikles planmessig. Har man ikke dette som utgangspunkt, så driver man ikke sosialistisk politikk, uansett hvilken navn man setter på den. Og det norske Arbeiderpartiet må være klar over at store deler av den norske arbeiderklasse støtter partiet i troen på at vanskeligheten vi nå er inne i er en overgangsperiode. Vanskeligheten skyldes årsaker regjeringen ikke er herover, og de håper at sosialistisk tenkning og sosialistisk politikk skal få sin renessanse i Arbeiderpartiet. Ser man på ungdommen i fagbevegelsen og i AUF, så kan man få tro på en slik utvikling. I denne situasjonen, for det vi vet er i samsvar med arbeidernes interesser, er det kommunistiske partiet stille parolen. For en sosialistisk arbeiderpolitikk, for arbeiderflertall med sterkere kommunistisk representasjon. Vi er overbevist om at kommunisten i kraft av sitt ideologiske grunnlag er i stand til å gjenreise sosialismen i norsk arbeiderbevegelse. En utvikling som vi er overbevist om er i samsvar med det overveldende folkeflertalls interesser. Sakene som det strides om ved dette valget er selvfølgelig saker som er av betydning. Skattesakene, boligbyggingen, inflasjonen, de sosiale spørsmål er saker som er merker betydningen av eneste dag. Allikevel tillater jeg meg å si at hvis det var dette som var de viktigste saker ved valget, da var det virkelig ikke ille. Vi lever bra her i landet, jeg tror ikke jeg ville bytte med noen i så måte. Men fremtiden fortoner seg mørk og usikker for folk flest. Når folk snakker om fremtiden, da snakker de ikke så mye om skatt og boligbygging. Da diskuteres de viktigste spørsmål. På menneskehetens dagsorden er og blir arbeidet for fred, kampen mot krigen, med atomkrigens redsler, det første og viktigste punkt. Vi her i landet, vi bor ikke utenom verden. Liksåvel for det norske som for alle andre folk, så er kampen for freden det viktigste spørsmål. Våre såkalte demokratiske partier har omhyggelig unngått å diskutere disse spørsmålene foran valget. De har valgt å strides om detaljene, for i forhold til disse spørsmålene, for i forhold til kampen mot krigen, så er stridsspørsmålene i denne valgkampen detaljer. Men problemene forsvinner ikke fordi man lar være å diskutere dem. Og spørsmålet om fred, internasjonal nedrustning og forbud mot atomvåpen er problemer vi ikke kan komme utenom. Utviklingen stiller disse spørsmålene med stadig større kraft. Norge har rike tradisjoner i arbeidet for å bevare freden, og det er derfor ingen som vil være uenig i at kjernen i det norske folks utenrikspolitikk må være kampen mot krigen, må være en aktiv fredspolitikk. Men hva har regjeringen greid, med full støtte av de partier som undrer å smykke seg med titelen De demokratiske partier, hva har regjeringen greid å gjøre i utenrikspolitikken? De har greid å drive Norge inn i den største og den mest massive militærblokk historien kjenner. Og historien kjenner ikke få militære allianser. Men sies det, NATO er defensiv, NATOs oppgave er å forsvare demokratiet. Nordmenn er ikke med i noen angrepsblokk, de vil ikke være med for å bære brenne til krigsbålet. Dessverre, det hjelper ikke å trøste seg med hva nordmenn måtte ønske og føle. For i NATO-selskapet spiller ingen rolle hva vi sier. I en spent internasjonal situasjon vil selvfølgelig de store NATO-maktene være glad til hvis vi er enige med dem i alle deres tiltak. Men om vi er uenige og forsøker å protestere, så spiller det ingen rolle, for i en tilspisset situasjon hvor faren for krig kan virke umiddelbar, da er det makten og våpnene som teller og som taler. Og da, og bare da, kan vi vurdere hvor tragisk det er at det norske forsvaret står under utenlandsk kommando. Men da er det høyst sannsynlig for sent. Vi må ikke søke bevisene for NATOs defensive karakter i våre egne hjerter, eller i svulmende og vakre talemåter om NATOs oppgave. Skal vi vurdere spørsmålet riktig, så må vi se på virkeligheten, vi må se på praksis. Vitnesbyrd om praksis finner vi i USAs inngrep i Guatemala, i Eisenhower-doktrinen og innblandingen i Midtøsten, i Englands krig mot folkene i Kenya, på Malaya, på Kypros, angrepet på Egypt, Frankrikes krig i Algerie og Vietnam. Vi har ingen grunn til å tro at disse tre mest innflytelsesrike imperialistiske makter plutselig blir noe mer fredselskende fordi om de har fått med seg en rekke mindre i og for seg prektige land i en militær blokk. Handlingene til disse land, som danner selve ryggraden i NATO, står i den skarpeste motsetning til NATO-pakten, hvor artikkel 1 lyder: partene forplikter seg til, som fastslått i det forente nasjoners pakt, å bilegge enhver mellomfolkelig tvist som vi måtte bli innblandet i, ved fredelige midler og på en slik måte at mellomfolkelig fred og sikkerhet og rettferd ikke blir satt i fare, og i sine mellomfolkelige forhold avholde seg fra trussel om eller bruk av makt på noen måte som ikke er i samsvar med formålene for de forente nasjoner. Og når disse maktene, NATOs ryggrad, ikke tar hensyn til NATOs egen pakt, så er det mager trøst for oss å stole på dem. Men hva har så den norske regjering gjort for å rette på denne utglidningen i NATO? Faktum er at de ikke engang har nøyd seg med å være passive tilskuere, men har støttet opp om denne skammelige utglidning etter beste evne. De har sendt landets velansette sønn, utenriksminister Hallvard Lange, til NATO for sammen med de to andre særdeles vise menn å bygge opp et ideologisk grunnlag for svineri. De er med på å bedra folkene, for under et røkteppe av disse frasene om frihet og demokrati å gå til korstog mot bolsjevismen. Stilt ansikt til ansikt med faren for en ny krig med atomkrigens redsler, så har alle folk i verden mer og mer blitt klar over at vi må ta konsekvensene av at vi lever sammen på den samme kloden. Det er prektige tanker som gjenspeiler menneskenes sunne fornuft og deres lengsel etter mellomfolkelig forståelse og fred. Tanker som har fått sitt høyeste organiserte uttrykk i de forente nasjoner. Men i kampen om menneskenes sjeler søker NATO-ideologene å fange opp denne bevegelsen og vende den til et våpen mot folkene, særlig mot de små folkene. I dette reaksjonære framstøt heter det at for å hindre internasjonalt kaos, for å sikre freden og friheten, for å gjøre samarbeid om felles viktige problemer lettere, må det bli slutt med at enkelte nasjoner, og da særlig de små nasjoner, pukker på sin selvbestemmelsesrett i alle spørsmål. Det heter at vi må offre noe av den nasjonale suverenitet på samarbeidets alter. Det har aldri gått de nasjoner bra som har oppgitt noe av sin selvstendighet. Og det vil også for det norske folk ha tragiske følger. Det vil også for det norske folk ha tragiske følger om vi gir oss en utvikling i vold som innebærer en gradvis oppgivelse av vår nasjonale suverenitet. En vandring hånd i hånd med disse mest reaksjonære krefter i verden er en vandring mot en nasjonal katastrofe og intet mindre. Dette er de viktigste spørsmålene i norsk politikk i dag. Og det etterlyses stadig et alternativ i politikken. Det finnes et slikt alternativ, det er kommunistenes politiske hovedlinje, og dette er et alternativ til de viktigste og alvorligste spørsmål for det norske folk. Norge må i alle mellomfolkelige spørsmål være en talsmann for avspenning og fred. Den rett til selvstendighet og fred, et liv i fred som vårt land krever for seg, må vi også være beredt til å innrømme alle andre folk og aktivt støtte deres bestrebelser for å oppnå dette. Norge må fri seg fra pakten, gjenreise sin nasjonale selvbestemmelsesrett og stille seg utenfor alle blokker. Vi må legge hovedvekten på å styrke de forente nasjoner som organ for fredelig mellomfolkelig samarbeid mellom frie, suverene stater. Norge må vise initiativ i arbeidet for stans i prøvene med atomvåpen, for forbud mot slike våpen og for internasjonal nedrustning. Vi må reise krav om oppløsning av militærblokkene, både i øst og vest, Varsava-pakten og NATO, og vi må kreve slutt på basepolitikken. Til slutt vil jeg si, det viktigste er ikke hvilket parti som står i spissen for denne utviklingen og for denne politikken. Det viktigste er at dette blir Norges politikk, at Norges vei blir veien til fred, veien til trygghet for folkene.
Neste taler er kandjur Magne Lerheim.
Slå dere av lysene med da? Det er ikke det jeg mener at politikk bør foregå i mørke, men... Solidaritet mellom mennesker, uansett gruppe, kjønn, rase, tro og så videre. Ikke kamp mellom gruppene, men samarbeid mellom gruppene. Konsekvent kulturtoleranse utifra mennesket i sentrum. Konkrete framlegg for å sikre sysselsettinga ved de store ungdomskulla som vi nå får, og ved overgangen til de større markeda, ved i første rekke å styrke bedriftene våre, sin konkurransevne. Konkrete forslag i den siste aktive perioden på Stortinget. Utbygginga av folkestyret gjennom folkeavstemning og auka velgerinnflytelse ved personvalget. Vern om den enkelte gjennom sivilombudsmann og rådgivningskontor. Kulturpolitikk og sosialpolitikk. 10% avgift. Den konsekvente holdningen mot A- og H-bombeprøvene og så videre. Slik kunne jeg fortsette å bruke de 15 minutter jeg har. Men jeg vil ikke gjøre det, jeg vil ta en sjanse her i kveld, for det er så alt for sjelden vi i studentersamfunnet er anledning til å snakke om politikk. Derfor så vil ikke jeg tenke på mandagen, og tenke på at jeg kanskje vil la være å utdype disse tingene og miste noen venstrestemme. Men jeg vil ta opp det som jeg synes er det aller viktigste politiske problemet vi har i vårt land, og i alle de demokratiske land. Det er problemet å skape tillit til politikken rent allment. Og hvis jeg skal da ta et utgangspunkt, så må det være hva er politikk for noe. Og definisjonene er så forskjellige, fra det å organisere samfunnet til beste for den enkelte, fra det at politikk går ut på å skape best mulig forhold for flest mulig, men også til det at politikk det er i første rekke å lytte til de menneskelige problemer og ta dem opp, gjennomdrøfte dem og prøve å finne en løsning på dem. Jeg er mest tilhenger av den siste definisjonen, og jeg tenker på det mange ganger når jeg sitter her i studentersamfunnet og hørt samtidsproblemer våre oppe og mennesker sin situasjon i samtida våre oppe til debatt, og så mange kloke ord som er kommet herifra. Hvorfor skulle ikke disse folka også gå inn i politikken og prøve å finne konkrete løsninger på det? Hvorfor skal ikke disse analysene virkelig få komme folk til gode gjennom konkrete forslag? Det er samtidsanalysen som blir en av de aller viktigste tingene. Jeg kan ikke få gått inn på disse problemene, men jeg tror at i den forsamlingen så skal jeg prøve å gi noen få assosiasjonspunkter, så kan hver enkelt få arbeide videre med det hvis de vil. Hva så da er den største faren ved politikken i dag? Etter min mening så er en av de aller største farene i alle fall det at politikk kan komme til å bli en overflate krusing. En overfladiskhet i politikken som ikke en eneste fagmann på sitt fagområde vil være villig til å være. Og hvorfor skal vi tillate oss å være mer overfladiske når det gjelder de politiske spørsmålene enn de rent faglige spørsmålene våre? Hvorfor skal ikke vi her gå inn på djupna? Dette er ikke antidemokratisk. Det var en mann som sa til meg her nå for noen dager siden at jeg her er bedre nå enn jeg hadde det før. Derfor så stemmer jeg med Arbeiderpartiet. Jeg måtte si det til han at det er et sunt resonemang. Men det som jeg selv måtte spørre meg, det er hvorleis skal jeg legge opp politikken slik at jeg kan få han til å forstå at det kan finnes et annet grunnlag å resonere på som kanskje vil gi et annet resultat. Men jeg skulle ikke begynne å laste henne for det, for det var ikke hans skyld, det var i så fall våre skyld. Men hva har den overfladiskheten, et nytt moment bare, hva har den blant annet ført til? Den har nettopp ført til dette at vi ser så få nye målsettinger i politikken i dag. Vi arbeider med de samme problemer, og de er viktige nok. Men i tidene som er gått, så er det stadig blitt kastet nye ting inn som har vært vesentlige, enten for mennesker i den situasjonen det har vært, eller for mennesker i den situasjonen fremtiden ville bringe deg inn i. Og i dag står vi etter min mening blant annet overfor det paradox at vi er nødt til i politikken å kunne klare å få fram en plan for frihet for mennesker. Vi er nødt til å få en plan for toleranse for mennesker. Toleranse mennesker imellom. En plan som går ut på å skape en respekt hos den enkelte, for den enkelte, enten de nå er lik hverandre eller ikke. En plan for den som vil søke utfolding på et kateter. Et plan for toleranse overfor den som bare vil gå i seg selv. En plan for toleranse for einstøingen som ikke nok ønsker om å være lik noen annen menneske her på jord. Og her er det i første rekke skolen som kommer inn. I skolen vi har et middel til å få mennesker til å tenke et andre tankebaner enn de gjør i dag. Og det er jo himmelropende, synes jeg i alle fall, at vi i dag i 1957 fremdeles opererer med den samme målsettingen og med den samme utformingen som skoleloven fikk i 1936, med de store forandringene som er skjedd med oss mennesker på disse 20 årene. Og hvis vi stopper opp et lite øyeblikk og tenker på oss selv, hva det vi har fått impulsene våre fra, så tror jeg det er mange av oss som vil komme til det resonemang at det ikke er først og fremst i skolen. Det som er min hovedinteresse i politikken i dag, kanskje det er de utenrikspolitiske spørsmålene, de internasjonale relasjonene. Men denne interesse, den fikk jeg fordi jeg var med i en misjonsforening for gutter fra jeg var 9 og til jeg var 13-14 år. Dere kan tro det eller ikke, men der lærte jeg om Kina-gutten, og der lærte jeg om Madagaskar-gutten. Og jeg lærte hvordan disse levde, og jeg lærte hva deres problem de hadde. Jeg fikk en kontakt med dem som jeg i mange år senere strevet for å oppnå med de problemer som jeg skulle ta stilling til overfor andre land. Men skulle ikke dette være mulig å oppnå gjennom skolen også? Skulle ikke det være mulig at jeg strevet i mange år for å lære en hovedstad nede i Argentina, men jeg visste hovedstaden i Kina når jeg var 9,5 år, og jeg aldri siden glemte det? Jeg tror at dette er politikkens dilemma, men det er også det som er muligheten i politikken at vi tar dette opp. Og når jeg legger det fram her i dag, så er det i en ganske bestemt hensikt. Det er i den hensikt at det i denne forsamlingen finnes en rekke ungdom som har fått en skolering på universitetet, en ganske bestemt tenkemåte og et ganske bestemt erfaringsområde, et ganske bestemt kunnskapsområde som vi kan og må gjøre bruk av i politikken dersom vi skal komme videre. Ta et problem som bygdenæringene våre i dag, eller problemer for landsbygda overhovedet. Det er et problem som ikke bare en politiker kan løse, men en politiker han trenger hjelp av områdeplanleggeren. Han trenger hjelp av han som setter opp driftsplan for bruka. Han trenger hjelp av den vanlige bonden som står oppi det. Han trenger hjelp av sosiologen, og han trenger hjelp av psykologen. Her er arbeidsområdet hvis en vil gå til politikken på denne måten. Og når vi tar det slik, så er det en ting bare i tillegg til de vanlige kunnskapene våre vi må tilegne oss. Det er noe som jeg tror en kan kalle den politiske tenkemåten. Den adskiller seg litt ifra tenkemåten ellers. Den har en litt annen form. Den har en litt annen gang i tanken. Der er, og det er jo synd at det er både her i landet og mange plasser ellers er blitt så lite påaktet dette problemet. Men det som en kan kalle den politiske tenkning sin metodikk. Denne måten vi skal møte de politiske problemer på, rent generelt er utgangspunktet vi skal ta for å kunne komme fram til de beste løsningene. Jeg skal ikke komme inn på dette noe mer, jeg bare gir dere tanke. Men det er ikke bare det at vi må gjøre det slik for å få de best mulige løsninger på problemer, men det er også for det er en måte å reise tilliten til politikken på, og det er vi nødt til å gjøre. Senest nå så kom jeg med toget her, var her for en time siden, og jeg reiste sammen med en amerikaner, den mest sympatiske amerikaneren jeg har hatt med å gjøre oppe fra Gudbrandsdalen og nedover. Vi satt og pratet om forskjellige ting, og endelig så kom vi inn på politikk. Det går nå gjerne den veien, og vi diskuterte også litt om politikere. Og han sa det at borte i Amerika, ja, der blir den politiker som har en passelig med psykologisk sans og litt evne til å omgås folk og kan ta de rette kontaktene, men hvorvidt han er intelligent eller kunnskapsområde eller noe sånt, det blir ikke det spørsmål om. Men hvis ikke vi sørger for å sette inn i politikken slike folk som både har intelligens og som har kunnskap og som vil oppnå noe, ikke for seg selv, men for sine medmennesker, da er det politikken er spilt fallitt, og da er det vi har sett hele det demokratiske grunnvollen som vi bygger på i fare. Og det er dette som skal bli min appell. Ikke at stemmerett er stemmeplikt, for det er ikke det. Men det er dette at dere bør tenke over problemer og se om ikke der er i de forskjellige politiske partier er bruk for dere. Og det er der i alle politiske partier i dag. Det er bruk for folk som vil være med å løse disse problemer. Hvis vi kan klare det, så kan vi klare å realisere det som er den eneste allmenngyldige definisjonen på politikk etter min mening. Det er det at politikk er ikke makt, men det er å tjene sine medmennesker.
Magister. Magister Tertit Aasland taler for Det Norske Arbeiderparti.
Først vil jeg svært gjerne si at jeg synes det er et veldig sympatisk tiltak at det norske studentersamfunn arrangerer en politisk diskusjon like før valget. En ting tror jeg i alle fall at vi fire som skal hit opp efter tur er enige om, og det er at alt som kan skape, skal vi kalle det blest rundt valget, det er av det gode. At vi føler det som en vesentlig oppgave å få andre til å føle at valget angår dem. Nå kan en slik valgdebatt legges opp på minst to måter. Enten som et sportslig arrangement hvor skåringene allerede på forhånd har tippet, og det kan naturligvis bli morsomt. Men en slik forestilling, den sier vel, det kan si litt om Lerheim, om Brostigen, om Hauge, om meg selv, men den sier ikke så forferdelig mye om de politiske partiene vi representerer. Og derfor tror jeg, selv om det kanskje blir litt kjedeligere, at vi skulle prøve ved felles anstrengelser å trekke opp skillelinjene mellom partiene våre. At vi skulle se om vi kunne makte å peke ut de områdene hvor vi er enige, og peke ut de saker hvor vi skiller lag. Og jeg vil altså prøve å medvirke til et slikt opplegg. Men aller først et par ord om hvordan jeg oppfatter dette med politikk. Det er et spørsmål om, skal vi si, likes and dislikes. Jeg tenker ikke på personer. Det gjelder holdningen til de forskjellige løsninger på politiske stridsspørsmål. Det finnes ikke én riktig løsning. Det finnes ikke én riktig politikk. Ingen objektiv riktig løsning på de spørsmålene som vi strides om. Ikke engang den gyldne middelvei er en riktig løsning. Eksperter og vitenskap, selv ikke om de heter sosialøkonomi eller political science, de kan aldri overflødiggjøre selve den politiske avgjørelsen. Forhåpentligvis og heldigvis kan den gi oss bedre opplysninger om fakta, slik at vi kan unngå en masse unødvendig krangel, og den kan uttale seg mer om årsakssammenhenger, slik at vi vet litt sikrere og litt mer om de tiltakene som vi anbefaler og som vi gjennomfører. Men selve den politiske vurderingen, det at man foretrekker noe framfor noe annet, den vil alltid gjenstå. Jeg har møtt mennesker som foran dette valget og tidligere valg har sagt at det kan være kjekt å prøve noe annet, kjekt med forandring, noe nytt, som begrunnelse for at de vil stemme borgerlig. Og jeg synes det er et litt nifst resonemang, for det hele er alvorligere. Og det er ikke, etter min mening, slik som Brostigen sa, det samme. Det er et systemskifte vi ville stå overfor. Og derfor synes jeg det er mer realistisk og mer med sans for proporsjonene når de borgerlige partiers talere understreker at en borgerlig sær den 7. oktober, den innebærer et systemskifte. Hvis de borgerlige partiene skulle vinne, så vil det bli et systemskifte. Og det er altså det jeg frykter. Men i alle fall, til synelatende, og med en gang, så vil kanskje ikke forandringen virker så voldsom. Den virker så voldsom og omveltende som om det hadde vært for 30 år siden. Fordi det norske samfunnet allerede er endret. Og alt kan ikke snus eller skrus tilbake. Og dessuten, den politiske mentaliteten er forandret. Folks krav om å få beholde den nye trygghetsfølelsen, den vil måtte virke inn også på de borgerlige partienes målsetting. Men i hvilken grad de vil kunne imøtekomme den, det er altså en annen sak. Jeg ville føle meg utrygg om de borgerlige partiene skulle komme i den stillingen til denne regjering, både fordi jeg mener at i de kommende 4 år så vil de la seg lede av andre interesser i den daglige politikk og sette en annen prioritering på oppgavene. Men det er også en annen ting. I de årene som Arbeiderpartiet har hatt regjeringsflertall, har jeg følelsen av at det norske samfunnet har begynt på en omformingsprosess. Hvis Arbeiderpartiet skulle miste flertallet ved det forestående stortingsvalg, så vil arbeidet med å bygge opp et bedre samfunn, det vil forsinkes i 4 år. Vel, altså dette med 4 år. For de eldre så er kanskje ikke dette noen avskrekkende lang tid, for de har i sin levetid så har de sett så store forandringer og så store framskritt at de vil ha en tendens til å synes at de har kommet veldig langt. Men for oss som er unge, og jeg tror jeg vil si nødvendigvis utålmodige, så er det en veldig lang tid. Og vi har jo en tendens til først og fremst å se de uløste oppgavene, alt som gjenstår. Hva er det så vi arbeider mot? Ingen av oss kan gi et detaljert og konkret svar på det. Og om vi ga det, så vil det vel endres under marsjen. Men hva er det så vi maser med? Til grunn så ligger vel vår tro på mennesket, på det enkelte menneskets evner og muligheter. Og sammen med dette en følelse av at samfunnet, miljøet rundt oss, både det materielle og det åndelige, aldri har vært slik at menneskene fullt ut har kunnet utvikle seg. Det kan være sykdom og nød, overtro og konvensjoner, og i nyere tid den innbyggdes kamp og konkurranse mellom menneskene. Samfunnet har vært slik innrettet at det har hindret den menneskelige vekst, og derfor er det vi vil omforme samfunnet. Vi er altså så naive eller så optimistiske at vi tror dette lar seg gjøre, men fordi det ikke er gjort på en dag, fordi det er en langsommelig affære, så vil vi altså veldig nødig miste noe tid ved å gå tilbake eller å stå stille. I partiets prinsippprogram, grunnsyn og retningslinjer, så heter det at det norske Arbeiderpartiet vil at Norge skal bygges som et sosialistisk samfunn, og et annet sted så heter det at sosialismens mål er å skape frie mennesker. Vi mener at den sosiale og økonomiske tryggheten som vi har nytt godt av i etterkrigstiden, den har gitt mange nordmenn en langt sterkere frihetsfølelse enn de tidligere hadde. At vi ikke har noen virkelig arbeidsløshet, det er ikke bare et materielt gode, men det har gitt menneskene en selvtillit og en følelse av egenverdi, som i seg selv er en kulturell landvinning. Og derfor er det så viktig ikke bare å fortsette den fulle sysselsettingspolitikken, men også å sette all kraft inn på å løse de lokale sysselsettingsproblemene. Det er ikke først og fremst et spørsmål om nasjonaløkonomisk lønnsomhet, men det er et spørsmål også det om åndelig frigjøring. Vi tror også at vi arbeider mot en menneskelig frigjøring etter hvert som klassesamfunnet brytes ned. Det gamle samfunnet med sine mange synlige og usynlige skranker, det hindret det enkelte menneske i å utfolde seg og nå fram til kontakt og samarbeid med medmennesker. Men her mener vi at det står meget igjen. Dette prinsipielle synet, slik det er utformet i partiets grunnsyn og retningslinjer, det finner sitt konkrete uttrykk i de arbeidsprogram som partiet har gått til valg på hvert fjerde år, og i sitt politiske regnskap har Arbeiderpartiet i år som ved forrige valg vist hvordan disse programpostene er blitt gjennomført. Først noen ord om det materielle grunnlaget. Den sterke utbyggingen av vårt næringsliv, som vi har vært vitne til i de senere år, den mener vi bør fortsette dersom vi skal bli i stand til og imøtekomme de mange ønsker som vi har på det sosiale og kulturelle området. Men vi ønsker imidlertid at denne utbyggingen, den skal foregå etter en bevisst plan som tar samfunnsøkonomiske hensyn. Vi tror at landets produksjonsmuligheter vil kunne utnyttes best når det skjer planmessig og i samarbeid. Og derfor ønsker vi å fortsette med langtidsplaner, med nasjonalbudsjett. Derfor ønsker vi å bygge ut områdeplanleggingen til aktive og effektive lokale organer for næringslivets utbygging. Derfor ønsker vi at staten og kommunene skal delta aktivt i industrireising, at forholdene skal legges til rette for allsidig næringsliv. Vårt annet hovedpunkt er at denne utbyggingen skal foregå under full sysselsetting. Dette tror vi ikke vil lykkes under en fri økonomi om en slik finnes. Vi mener at de folkevalgte organene skal føle ansvar for det økonomiske liv, at de skal ha muligheter for og de nødvendige virkemidlene for å kunne trekke opp hovedlinjen i den økonomiske politikken. Her mangler det ennå verktøy på enkelte områder. Ennå i dag har de private kreditinstitusjonene, bankene og forsikringsselskapene en avgjørende innflytelse på det økonomiske livet. Og vi mener at det er nødvendig at de retningslinjene som storting og regjering trekker opp, at de blir fulgt, og at det derfor må skaffes lovhjemmel for å sikre at disse institusjonene ikke motvirker den politikk som er trukket opp av våre representanter. Frukten av den økonomiske virksomheten i samfunnet, selve produksjonsresultatet, er det materielle grunnlag både for hver enkelts forbruk og for de fellestiltak vi ønsker å realisere på det sosiale og kulturelle området. Men det er ikke bare arbeidets resultat som interesserer. Selve den måte som næringslivet, de enkelte bedriftene er organisert på, det er en del av vårt kulturmiljø. Og vi søker i dag i hjem og skole å oppdra barna våre til selvstendighet, ansvarsbevissthet, ansvarsglede, til å være samarbeidsvillige og samarbeidsvante. Og dette er anerkjente mål for skolen. Men når disse barna kommer ut av skolen og inn i arbeidslivet, så er det imidlertid helt andre krav som vanligvis stilles. Den atmosfære de kommer inn i, og det miljø de skal tilpasses, Det er meget langt fra det demokratiske samfunn som de hørte omtalt i skolen. Vi mener at selve arbeidsmiljøet er så viktig, og at det i dag er organisert slik at det ikke gir de ansatte muligheter og ansvar som virker tilfredsstillende. Vi regner med at det er et meget stort og vanskelig arbeid som venter oss her. Av de tiltak, de felles tiltak i den kulturelle og sosiale sektoren, som Arbeiderpartiet særlig vil satse på i de kommende 4 år, så skal jeg bare nevne et par. Først lovfeste den nyårige enhetsskolen, slik at arbeidet med lærerutdanning og skolebygging kan skje under hensyn til den fremtidige obligatoriske skolen. Vi mener at de offentlige organer er ansvarlige for skoler og undervisning, og vi ønsker derfor å gjøre all undervisning fri, det vil si ta bort skolepengene der de enda finnes, og organisere brevundervisningen som en del av vårt offentlige skolestell. Vi mener det er nødvendig å gå til sterk utbygging av våre universiteter og høyskoler, både for å øke utdanningskapasiteten, der det er den som begrenser tilgangen på nye kandidater, og for å gi forskning på alle områder, både nytteforskning og grunnlagsforskning, en videre ekspansjon. Men vi tror også at det vil være nødvendig å oppmuntre til en omlegging av undervisningsformer og administrasjonsformer ved en del av våre høyere læreanstalter, hvis de skal bli i stand til å imøtekomme de krav som samfunnet vil stille til dem. Vi mener at det både er et rettferdskrav og dessuten en samfunnsgavnlig gjerning når vi vil øke strømmen av evnerik ungdom til høyere utdannelse ved å bygge ut stipendordningene. Når det gjelder sosialpolitikken vil jeg gjerne streife den utredning som allerede foreligger om de såkalte barnefamilienes økonomiske stilling. Den kaller både på snarlige tiltak og den kaller på videre utredningsarbeid. I det hele vil jeg gjerne nevne i denne forsamlingen hvor viktig Arbeiderpartiet mener det er at vi kan bygge vår sosialpolitikk på grundige kunnskaper og på solide utredninger. Derfor ønsker man i løpet av kommende stortingsperiode å gå til opprettelse av et sosialforskningsinstitutt. Vi ser det når det gjelder barnefamilienes kår, når det gjelder beskatning av grupper av selvstendige næringsdrivende. Våre skatte- og avgiftsregler, de realiserer ikke i praksis alltid det som er deres formål. Og derfor vil Arbeiderpartiet ta hele skatte- og avgiftssystemet opp til undersøkelse, og hensikten er å finne fram til skatteformer som kan imøtekomme kravene om enkel administrasjon, rettferdig fordeling og med mulighet for effektiv kontroll. Og så en liten ting til slutt. Når det gjelder å trekke opp skillelinjene mellom de politiske partiene, så synes det kanskje å være liten grunn til å offre tid på utenrikspolitikken, hvor nesten alle partier har vært enige om hovedlinjene i den politikk som har vært ført. Men jeg tror ikke man helt skal glemme nyansene, for de er der. Arbeiderpartiet har vært et av de partier her i landet som har gått inn for bistand til de underutviklede områder, både selvstendige norske hjelpeprogram og hjelp til FN-organet Sunfed. Og vi vil gjerne være med å yte vår skjerv til avvikling av kolonipolitikken. Ikke alle norske partier har hatt den samme oppfatning av vårt ansvar her. Og en annen ting. Jeg tenker på Bulganin-brevet i vår til den norske statsminister, og Morgenbladets kommentarer til denne hendelsen. Jeg er glad for at vi da hadde en nøktern statsminister som kjente flere avskygninger enn svart og hvitt i utenrikspolitikken. Det var en slik statsminister som representerte Norge ved denne anledning.
Studen med Harald Hauge taler for Høyre.
Høyre, orsak.
Ja, jeg får vel nesten be om unnskyldning fordi jeg vil komme med et mer praktisk opplegg av mitt innledning. Jeg er enig i det Magne sa om kvalifiserte politikere, men Høyre er også et parti som fortrinnsvis nominerer kvalifiserte folk. Men det kreves også noe mer. Det kreves programmer. Og det er det, herr formann, jeg har sett det som min plikt å redegjøre for nå to dager før valget. Derfor vil jeg bli praktisk. Det spørsmål som man stiller seg foran valget er: hva vil skje hvis det blir et regjeringsskifte? Og jeg tror det viktigste av det som vil skje er at det vil foretas en omvurdering av statens oppgaver. Det vil legges mer vekt på visse primære statsoppgaver, og der vil legges mindre vekt på andre ting, såsom at staten skal sitte med voldsomme aksjeposter i næringslivet. Høyres syn er at vi skal ha en sterk stat for å ivareta de oppgaver som naturlig hviler på staten. Og av disse oppgaver er dessverre en hel del nødlidende. Jeg nevner foreløpig undervisning, sosialpolitikk og samferdsel. Dette er statsoppgaver. De private kan ikke ta seg av disse oppgaver. Men staten skal ikke ta seg av oppgaver som skjøttes like godt eller bedre av andre. Men staten skal ikke være passiv. Den skal være aktiv med å legge forholdene til rette. Staten skal stimulere den enkeltes tiltakslyst og virkelyst. Og staten skal bygge på en tillit til de enkelte menneskers evner og anlegg. Men staten skal kanalisere disse krefter slik at hele utviklingen virker til samfunnets beste. Vi forsvarer et mer fritt næringsliv, fordi vi mener det er den metode som gir oss alle den beste velstand. Jeg nevnte at undervisningen var forsømt, og der skal man være klar over at en bedre investering enn nettopp det å investere til undervisningsformål finnes knapt. Vi står foran en stor utvikling teknisk som kan øke vårt materielle livsgrunnlag enormt. Men hvem er det som leder denne utvikling, og hvem er det som tar del i denne utvikling ved sitt arbeide? Det må være utdannete folk på alle trinn, kvalifisert faglært arbeidskraft. Så fremtiden vil stille enorme krav til oss når det gjelder å utbygge undervisningssektoren, og den må utbygges i tide. Hva vi investerer i utdannelse i dag vil komme vår fremtidige levestandard direkte til gode. Og på den bakgrunn er det betenkelig å legge merke til at Arbeiderpartiet stemte mot Høyres forslag om en beskjeden økning av bevilgningene til utdannelsesformål på 7 millioner. Tertit Aasland snakket om enhetsskole og så videre. Der er Høyre og Arbeiderpartiet stort sett enige. Men er det ikke viktigere å fremme denne utvikling i praksis ved å øke bevilgningene en smule? Så var det sosialpolitikk som delvis er forsømt. Det har stort sett vært enighet blant de politiske partier om sosialpolitikken og trygdeordningene i de siste 30 år. Men ikke desto mindre er det enkelte mindre grupper som er blitt forsømt. Og disse grupper forplikter Høyre seg til spesielt å ta seg av i kommende periode. Jeg tenker da på de sinnslidende, de åndssvake og de som trenger pleie. Arbeiderpartiet lovet 1400 nye sinnssykeplasser i den periode som er gått. Vi har fått 400. Så samferdsel. Der har Høyre gang på gang fremlagt konstruktive planer for å øke bevilgningene til samferdselen og koordinere samferdselen. For vi skal være klar over at en samferdsel er grunnlaget for vårt næringsliv. Og en god samferdsel er særlig viktig i de avsidesliggende strøk. Uten gode kommunikasjoner over det hele land kan de avsidesliggende strøk bli tilbake i utviklingen. Men så får vi stadig spørsmål. Hvorledes vil Høyre øke bevilgningene til disse formål og samtidig love skattelettelser? Før jeg svarer på det spørsmål vil jeg få lov til å nevne skatteforslaget til Høyre. Det foreslår flås en nedsetting av statsskatten for alle grupper som betaler statsskatt, dog skal ingen få større nedsettelse enn 2000 kroner. Det har vært reist kritikk mot dette forslag, og det har vært hevdet at forslaget bare kommer de mer velstående til gode. Jeg vil der svare at forslaget kommer alle dem til gode som overhovedet betaler statsskatt. Men man skal være klar over at man skal opp igjen 13-14 000 for å betale statsskatt. Men foran et stortingsvalg, hvor det er statsskatten det dreier seg om, kan man vanskelig gi skattelettelser til de som ikke betaler skatt. Og Høyre vil på den andre side senke omsetningsavgiften for visse viktige varer. Og det kommer oss alle til gode. Men den prinsipielle bakgrunnen for Høyres skatteforslag er at vi nu mener at vi må snu den kurve som, av skatter og avgifter som har vært stadig stigende. Vi mener at det vil ha en ganske stor psykologisk virkning om den stadig stigende skatte- og avgiftskurve snus. Det er ikke så mye vi kan gjøre i første omgang, men den virkning vil det ha at det vil stimulere til øket produksjon, det vil stimulere den enkelte til øket innsats, og dette vil komme oss alle til gode. Øket produksjon vil selvfølgelig føre til velstandsøkning for alle grupper. Så vil jeg få lov til å redegjøre for det balanserte statsbudsjett som viser hvorledes vi vil klare disse tingene. Vi vil selge en del av statens aksjer for å skaffe høyere inntekter. Vi er klar over at vi kan ikke selge statens aksjer i det uendelige, men det er ment som et engangsløft i denne aktuelle situasjon hvor det er så nødvendig å stanse prisstigningen. Så vil vi opprette en skattesparekonto som vil bringe inntekter. Folk skal der kunne betale fri på frivillig basis, kunne betale mer i skatt enn de er utlignet, og få en meget god... Ja. Altså, det skal ordnes praktisk over skattekontoen, men dette er selvfølgelig en sparing, og folk får meget god rente av det de betaler for meget, og kan få da selvfølgelig få pengene tilbake som et annet bankinnskudd, når det måtte passe. Men poenget er at vi gis en meget god rente, så vi vil stimulere sparingen. Dog skal det ikke være anledning til å spare ubegrenste beløp på den måten. Det er en viss prosent av inntekt. Så vil vi fjerne en del av subsidiene. Jeg presiserer en del. Og jeg vil når det gjelder subsidier få lov til å si at Arbeiderpartiet ynder å fremstille det som om de er så snille som gir opp subsidier. Jeg vil bare da få lov til å nevne at indeksfamilien får 606 kroner i år i subsidier. Men samtidig tar staten igjen det dobbelte, 1268 kroner, i omsetningsavgift på de samme varer, de varer som er nevnt i indeksen. Slik at staten er ikke så forferdelig snille. Arbeiderpartiet bruker subsidier som et middel i den økonomiske målsetting, nemlig for å stanse inflasjonen. Høyre mener at subsidier for å stanse inflasjonen er helt forfeilet. Så var det skattelettelsene som også berører omsetningsavgiften. Så vil vi yde mer til de primære statsoppgaver. Budsjettet balanserer med et overskudd på 403 millioner. Og dette overskudd på 403 millioner vil vi bruke til å bekjempe prisstigningen. For det er nemlig slik at det blir prisstigning når pengemengden er større enn varemengden. Ved at staten opererer med et overskudd på sitt budsjett på 403 millioner, så trekker det penger ut av omsetningen, penger som bindes og låses, slik at pengemengden vil bli mindre og inflasjonen motvirkes. Poenget er altså at staten må ta inn flere penger enn de gir ut, da motvirkes inflasjonen. Og vi har hatt en høy inflasjon og en høy prisstigning, og det rammer meget usosialt, for det rammer dem i samfunnet som har svakest rygg til å bære prisstigningen. Det rammer småsparere, det rammer alminnelige mennesker med en liten livspolise i første rekke. Storkapitalistene plasserer sine penger i realverdier, så de rammes overhovedet ikke. Av sosiale hensyn må inflasjonen nå stoppes. Og den må stoppes for å få i gang sparing som er så nødvendig, for å få kapital til utbygging av næringslivet. Sosialistene sier at prisstigningen er et internasjonalt fenomen, slik at vi ikke kan stoppe den. Norge ligger der høyest på statistikken, og det dreier seg tross alt om norske politikere, og de får gjøre hva de kan for å stoppe prisstigningen i Norge og ikke unnskylde seg med andre land. Og siden vi ligger på toppen av statistikken, kunne det i hvert fall være ganske verdifullt om vi bringes nedover på statistikken. Det ville kunne bety ganske meget. Dessuten stanser vi inflasjonen ved å oppmuntre til sparing, for sparte midler trekkes også ut av pengesirkulasjonen, og den gjøres mindre. Og der har Høyre et forslag om boligsparing. Man skal kunne spare til en bolig skattefritt. Så stopper vi prisstigningen ved å øke produksjonen, for da får vi flere varer og misforholdet mellom penger og varer blir mindre. Hva trenges det til å øke produksjonen? Jo, det trenges arbeidskraft, men disse må være meget godt utdannet. Vi må stimulere skolevesenet, som sagt, og disse må stimuleres, arbeidskraften må stimuleres i form av en viss skattelettelse. Så kreves det kapital. Til kapital kreves sparing. Og stopper vi ikke inflasjonen, så blir det ikke spart i dette land. Det er ganske klart, for ingen vil spare når det de sparer synker så voldsomt i verdi etter hvert som tiden går. Og dessuten så må vi, staten, gjøre sitt for å legge forholdene til rette for å styrke næringslivet. Staten må ikke bremse næringslivet. Og der kommer vi inn på fondsskatten, som er en høy skatt som legges på de penger bedriften legger opp for å møte vanskelige tider. Og man skal være klar over at solide bedrifter gir trygge arbeidsplasser, og solide bedrifter er det eneste effektive, det mest effektive middel i kampen mot arbeidsløsheten, som også Høyre anser som noe av det verste som kan inntreffe, og som vi vil gjøre vårt ytterste for å bekjempe. Derfor står det også som punkt 1 på Høyres arbeidsprogram at vi vil motvirke arbeidsløsheten, vi vil trygge sysselsettingen. Men da kreves det at vi fører en politikk som gjør bedriftene solide, slik at de kan stå imot en eventuell nedgangstid. Og fondsskatten er da direkte en skatt på sysselsettingen. Dessuten så gir stabile bedrifter som kan foreta en produksjonsøkning, konsolidert og forbedret næringsliv, det gir oss de midler til å føre sosialpolitikk som vi alle anser som vesentlig. Det er svært mange uløste oppgaver. Det eneste som løser oppgavene er økede midler. Høyre har i sitt program lagt forholdene til rette, og vi viser der vei. Og derfor er Høyre også et folkeparti, fordi det vil føre en utvikling som øker vår velstand, og det er utenkelig med en velstandsøkning som ikke skulle komme alle til gode, alle grupper i vårt land. Og det er en tanke som alltid har vært levende i konservativ tenkning, og det er tanken om det nasjonale fellesskap, hensynet til nasjonen som helhet. Og konservativ politikk, Høyres politikk, har alltid stilt seg fremmed overfor forsøk på politikk som ikke har hatt dette ledemotiv for øye. Takk.
Jeg vil si mange takk til talerne. Det var tanken at det skulle få en kort replikk etterpå, men nå er tiden kommet skrige så langt at jeg tror vi heller får ta den replikken etter pausen. Dersom det ikke kommer noen protest mot det, så går jeg ut for at det godkjenner det. Da tar vi nå pause på 5-10 minutter. De som vil ta ord i debatten eller stille spørsmål til talerne får skrive seg ved styrbordet.